havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-avgust payshanba. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Zamira Shukur bugun dasturimizda. Surxondaryoda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari tadbirkorlardan naqd pul topshirishni ko'paytirishni talab qildi. Farg'onada dorixonalar ustidan tekshiruvlar boshlangan. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Volga bo'yida tuproq ostida qolib o'ldi. Tojikistonda so'nggi madrasalar ham yopilmoqda. Afg'onistonning Kunduz viloyati hokimi Rossiyani Talibonni dastaklayotganlikda aybladi. Ozod mikrofon 14 oydan beri menga pasport berishmayapti dedi toshkentlik Natalya Rejimetova.
Я абсолютно сижу без какого-либо вот заработка, потому что меня на работу не берут, что у меня нет никаких документов.
Чодыр Хайол, узбек кинорежиссёры Зульфикор Мусоков фильмлары телевидениеда цензура кылынмакта. Азат Назар, Камалыддин Раббимов билан сухбат бүгүн Азатлыкта. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning MTS telekommunikatsiya shirkati avgust oyi oxiriga qadar O'zbekistonda faoliyat yurgizayotgan Universal Mobile System ta'sischilari tarkibidan chiqadi. Bu haqda Rossiyaning RIA Novosti agentligi vaziyatdan yaxshi xabardor o'z manbasiga tayanib xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, bu masalada tomonlar qat'iy kelishuvga kelib bo'lgan. Rossiya nashri UMS va O'zbekistondagi telekommunikatsiya faoliyatini nazorat qiluvchi tizimlardan hozircha rasmiy izoh ola olmagan. RIA Novosti manbalari MTS aktivlarining davlatga qarashli O'zbekTelekom tarkibiga kirgan UzMobile mobil aloqa operator ixtiyoriga o'tishi mumkinligini bildirgan. 2012-yil yozda O'zbekistondagi faoliyat hukumat qarori bilan to'xtatilgan Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik mahkama tortishuvlari va muzokaralar natijasida Toshkent bilan erishilgan kelishuv asosida 2014-yil dekabrida UMS brendi ostida O'zbekistonda qayta ish boshlagan edi. GM O'zbekiston shirkati e'lon qilgan rasmiy raqamlarga ko'ra, shirkatning 2016-yilning 1.5 yilidagi sof daromadi 4 milliard 394 million so'mni tashkil etgan, bu esa o'tgan yilning ayni davriga nisbatan 34% kamdir. So'nggi hisobotga ko'ra, mahsulotlar savdosidan tushgan mablag' joriy yilning yanvar-iyun oylarida o'tgan yilgiga nisbatan 41.5% kamaygan. Shuningdek, shirkat yalpi daromadi bu yilning 1.5 yilida o'tgan yilning ayni davriga nisbatan 19%, asosiy faoliyatdan tushgan daromad esa qariyb 22% kamaygan. AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi ko'rgan zarar ham rasmiy raqamlarga ko'ra yildan-yilga ko'payib bormoqda. Xususan 2014-yilgi zarar 46 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, o'tgan yili bu zarar miqdori 119 milliardga ko'tarilgan va 2.5 baravarga oshgan. GM O'zbekiston daromadining keskin pasayishiga shirkat mashinalari uchun asosiy eksport bozori bo'lgan Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar savdosining keskin qisqarishi sabab qilib keltirilmoqda. Ayni paytda GM O'zbekiston shirkati rahbarlarining moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani va borayotgan tergov tekshiruv jarayonining ham shirkat faoliyatiga jiddiy ziyon yetkazgani aytilmoqda. 2-avgust kuni Qoraqalpog'iston Respublikasining Qoraozak tumanida maktab o'qituvchilari va tibbiyot muassasalari xodimlarini paxta chopig'iga olib ketayotgan avtobus halokatga uchradi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, avtobusda bo'lgan 60dan ziyod odamning 27 nafari turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan, ulardan 4tasining ahvoli og'irligicha qolmoqda. Qoraozak huquq tizimi rasmiylariga ko'ra, avariyaga avtobusning eskiligi va haydovchining mastligi sabab bo'lgan, voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ta'kidlashicha, bu voqea O'zbekistonda davom etayotgan majburiy mehnat jarayonini isbotlovchi yana bir dalildir. O'zmetronom internet gazetasining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, bugun O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga yangi rahbar tayinlangan. Bu vazifaga O'zbekiston xavfsizlik tizimlari xodimi yangi lavozimga qadar xavfsizlik kengashi kotibiyatida ishlagan Avaz Xo'ja Ahmedov tayinlangan. O'tgan yanvardan beri bu vazifani xavfsizlik xavfsizlik kengashidan chiqqan yana bir xodim Bahodir Ergashev bajarib kelayotgan edi. Hozirga qadar undan oshiq rahbar tayinlangan prezident matbuot xizmatiga keyingi yillarda jurnalistlar va jamoatchilikka mutlaq notanish bo'lgan shaxslarni tayinlash tendensiyasi kuzatilmoqda. Ayni paytda prezident matbuot kotibining yaqin yillarda jurnalistlar bilan uchrashgani, ularga biror ma'lumot bergani kuzatilmaydi. Diqqatingizni endi mintaqa yangiliklarga burmoqchiman. Qozog'iston sudi rasman ro'yxatga olinmagan muxolifatdagi Olg'a partiyasi rahbari Vladimir Kozlovni amnistiya qilish haqida qaror chiqardi. Bugungi sud qarori 15 kun ichida ijro etiladi va Kozlov ozodlikka chiqariladi. 2012 yil yanvarida hibsga olingan Kozlov o'sha yilning oktyabrida ijtimoiy tartibsizlik keltirib chiqarganlikda ayblanib 7,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2011 yil dekabrida neftchilarning ommaviy ish tashlashi oqibatida g'arbiy Janavozan shahrida boshlangan tartibsizliklar paytida politsiya 16 odamni otib o'ldirgan edi. Ana shu tartibsizliklar uchun mas'ul deb topilgan Vladimir Kozlov o'ziga qo'yilgan ayblovlarning siyosiy xarakterda ekanini ta'kidlab keladi. Shimol-g'arbiy Sibir mintaqasida kuydirgi epidemiyasi tarqagani bois tug'ilgan xavotirlar ortidan Qozog'istonga Rossiyadan chorva mollari olib kirish to'xtatildi. Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligi tarqatgan bugungi bayonotga ko'ra taqiq kechadan kuchga kirgan. Rossiya rasmiylariga ko'ra Yamal-Nenets mintaqasida tarqagan kuydirgi epidemiyasi oqibatida 12 yashar bola vafot etgan, 20dan oshiq mahalliy aholi kasalxonaga yotqizilgan. Havo haroratining ko'tarilib ketgani bois katta hududlarga tarqalgan kuydirgi epidemiyasi oqibatida mintaqada hozirga qadar 2300 boshdan ziyod bug'i qirilib ketgan. O'tgan oy Qozog'istonning Qarag'anda va Sharqiy Qozog'iston mintaqalarida kuydirgi oqibatida 2 odam nobud bo'lgan edi. Shu munosabat bilan O'zbekiston hukumati Qozog'istondan go'sht va go'sht mahsulotlari olib kirishga cheklovlar o'rnatgan edi.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzating. Bugun dasturimizda Surxondaryoda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari tadbirkorlardan naqd pul topshirishni ko'paytirishni talab qildi. Farg'onada dorixonalar ustidan tekshiruvlar boshlangan. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Volga bo'yida tuproq ostida qolib bo'ldi. Tojikistonda so'nggi madrasalar yopilmoqda. Rossiyada Suriyaga odam yollagan 4 o'zbekning har biri 30 yildanga qamalgan. Demak, shu va boshqa voqealar tafsiloti qarshimizdagi daqiqalarda. Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i tuman tadbirkorlarini yig'ib naqd pul topshirishni ko'paytirishni talab qildi. Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning iddao qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i naqd pul topshirish rejasini bajarmagan tadbirkorlarning ketiga qalampir tiqish va uni yo'q qilib yuborish bilan tahdidlar qilgan.
28-iyul kuni Sherobod tumani hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, majlisda asosan naqd pul tushumi masalasi muhokama qilingan.
Majlisni SMB boshlig'i Bahrom aka olib bordi. U hamma tadbirkorlarni turg'izib, "Nega kam pul topshiryapsan?" deb haqorat qildi. Masalan, Visol to'yxonasi egasi Zafar akani turg'azib qo'yib, "Ketingga qalampir tiqaman" dedi. U bechoraning aybi kam naqd pul topshirayotgani ekan. U bechora qo'rqib, hozir transportlardan qarz so'rab yuribdi,
deb iddao qildi tadbirkor. Ushbu yig'ilishda qatnashgan Sherobodlik boshqa bir tadbirkor esa MXX boshlig'i ularni qamatish bilan tahdid qilganini iddao qiladi.
Men o'zim ham chala va dabdala qilib qurilgan Sherbaraka bozorida savdo qilaman. Bizga 6 million so'm naqd pul topshirish rejasiga qo'yishgan. Biz kuniga zo'rg'a 100-150 ming so'm savdo qilamiz. Naqd pulning o'zi yo'q. O'qituvchida ham, pensionerda ham plastik. Biz plastikka tovar sotib, buni yana 18-25%ga plastikchilarga berib naqd qildiryapmiz. Endi o'zingiz o'ylang, biz qayerdan buncha pulni topib beramiz? Pul zavodimiz yo'q-ku. Majlisda Bahrom aka savdogarlarga qarab, planni bajarmaganlarni yo'q qilib yuboraman deb tahdid qildi,
dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bozor soliqlarining kattaligi ham tadbirkorlarni ezib yuboryapti.
Do'konni ijarasi uchun 1 million so'm. Bozor ijarasi 256 ming so'm, soliqqa 520 ming so'm, svetga 30 ming so'm, jami bir oyda 1 million 806 ming so'm to'laymiz. Buni 30 kunga bo'lsak, kuniga 60 200 so'mdan tushadi. Biz robotda ishlasak ham buncha xarajatlarni qoplay olmayapmiz. Hammamiz minusga kirib ketdik. Bankrot bo'layapmiz. Buning ustiga MXXning tahdidi hammasidan oshib tushyapti,
dedi Sherobodlik tadbirkor. Xalq banki Sherobod tuman bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham naqd pul tushumini MXX nazorat qilayotganini aytdi.
Haqiqatan ham tadbirkorlarga naqd pul topshirish rejasi solingan. Hozir shu bajarilmay qoldi. Shuning uchun ham hozir bu masalani MXX o'z nazoratiga olgan,
dedi bank mulozimi. Sherobod tumani milliy xavfsizlik xizmatidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda milliy xavfsizlik xizmati to'g'risida qonun shu paytgacha qabul qilinmagan. 1991 yil 2-noyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi nizomda bu tashkilotning asosiy vazifalari razvedka va kontrrazvedka faoliyatini amalga oshirish, chegaralar xavfsizligini ta'minlash, davlat sirlari va axborotni muhofaza qilish, xalq xo'jaligi va boshqa obyektlarda xavfsizlikni ta'minlash kabi muhim masalalar ekanligi qayd qilingan. Ayni paytda naqd pul tushumini nazorat qilish ham MXX ixtiyoriga o'tgani mamlakatda bu muammoning boshi berk ko'chaga kirib qolganidan darak beradi. O'tgan yil ozodlikka sindirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotida mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi.
Albatta, O'zbekistondagi bir qator dorixonalar ustidan tekshiruvlar boshlangan. Farg'ona viloyatida mavjud 527 ta dorixonaning 70 dan ziyodida tekshiruvlar olib borilayotgani aytilmoqda. Bu ma'lumotni Ozodlik dorixona dori-darmon aksionerlik jamiyati boshqaruvidan oldi. Xabar tafsiloti bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
20-iyulda Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash va farmatsevtika muassasalari rahbarlarining qo'shma majlisiga raislik qilgan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev Farg'ona viloyatida dori-darmonlar narxi O'zbekistonda eng baland ekanini aytgandi.
Yana kimlardir, yana qaysi hayvonlar nima bo'g' yegan bo'lsa yegan, natijada dori mana. Endi u chetdan sotib olgan bilan shuncha aholi, eng ko'p aholi Farg'ona viloyatida bo'lsa, bugun Farg'ona viloyatida har bitta shahar tumanda eng kamida 15 ta 20 ta dori-darmon ishlab chiqaradigan korxona bo'lish kerak,
deb aytgandi Shuhrat G'aniyev. U sohaga mas'ul idoralar rahbarlarini jazolash bilan tahdid qilgandi.
Sog'liq saqlash rahbarlari ham necha yil ishlagan bo'lsa, yurorgan hammasi, qonnini semirtirib, cho'chqadek semirib yurorgan sog'liq saqlash rahbarlari. Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. Apteka nazoratida ishlaganing bor, boshqang bor, yana bir balo inspeksiyang bor ekan, yana bir narsalaring bor ekan,
degandi Farg'ona viloyati hokimi. U sog'liqni saqlash sohasida tekshirish boshlangani va aptekalarga litsenziya berish Sog'liqni saqlash vazirligidan viloyat hokimiyati ixtiyoriga o'tkazilganini bildirgandi. Farg'ona dori-darmon aksionerlik jamiyati boshqaruv raisining muavini Ibrohimjon Komilovning aytishicha, mazkur majlisdan ko'p o'tmay mavjud xususiy dorixonalarning 72-tasiga chora ko'rishga qaror qilingan.
To'g'ri, haqiqatda xususiy dorixonalarda o'sha kamchiliklar bo'lgan. Bizdagi narxga nisbatan narxlar baland bo'lgan, belgilangan tartibdagi qoidalarga amal qilishmasdan sotishgan. Shu bosh vazirimizga bergan ma'lumotda 35.8% narx baland chiqqan. 35.8% eng yuqori narx shu Farg'ona viloyatida deyilgan. Undan keyin o'sha deputatlar tomonidan guruh tuzilib, senatorlar ishtirokida o'rganish ishlari amalga oshirildi. Bu to'g'rida viloyat hokimi keyin sessiya qildilar, qo'shma sessiya. Unda ko'rib chiqilib, hozir 72 ta dorixonaga chora ko'rish masalasi o'sha qarorda ko'rsatib o'tilgan. Qaysiki bu xususiy dorixonalarga,
dedi Ibrohimjon Komilov. Uning aytishicha, viloyat hokimi topshirig'i bilan hozirda viloyat bo'ylab ijtimoiy dorixonalar tashkil etilmoqda. Ijtimoiy dorixonalarning asosiy vazifasi aholiga dorilarni sifatli va xususiy dorixonalardan ancha past narxlarda taqdim etishdan iborat bo'ladi.
Ijtimoiy dorixona tashkil bo'lsin, juda fitobar bo'lsin, tashqi ko'rinishi zamon talabiga mos kelsin deyilyapti. Yumshoq kreslo mebellar o'rnatilsin deyilyapti. Uyga kirgan odam doriga kirgan odam, ozgina dam olib, fita choylardan, fita ichimliklardan iste'mol qilib, keyin chiqib ketsin degan nima bo'lyapti,
dedi Ibrohimjon Komilov. Uning ma'lum qilishicha, shu yil oxirigacha Farg'ona viloyatida 8 ta ijtimoiy apteka ochiladi. O'zbekiston bo'yicha dori-darmon aksionerlik kompaniyasi tizimidagi jamiyat dorixonalari qoshida mamlakat mustaqilligining 25 yilligi arafasida 58 ta ijtimoiy dorixona tashkil etish rejalashtirilgan. Dori-darmon aksionerlik kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, hozirda kompaniya tomonidan tashkil etilgan ijtimoiy dorixonalar O'zbekistonning 770 ta qishloq vrachlik punktlarida ish olib bormoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda 130 dan ziyod dori-darmon ishlab chiqarish kampanyalar mavjud. Biroq ushbu kampanyalar aholi ehtiyojini bor yo'g'i 3dan 1ga qondira oladi xolos.
O'zbekistondagi paxta tozalash zavodlarida ayni paytda katta kamomatlar aniqlangan. O'zbekistondagi paxta tozalash korxonalarida 2015-2016 yillar hosili yuzasidan o'tkazilgan taftish jarayoni milliardlab so'm kamomat aniqlangan. Ozodlikning O'zbekiston paxta sanoati sohasidagi manbasining aytishicha, yo'q paxtani qo'shib yozish va zavod mablag'larini rentabelsiz sarflash oqibatida 11 ta paxta zavodida kamomat yuzaga kelgan.
O'zbek paxta sanoat davlat aksiyadorlik jamiyatidagi ozodlik manbasining aytishicha, respublikadagi paxta xomashyosini qabul qiladigan 424 punkt va 100dan ortiq paxta tozalash zavodlarida yangi mavsum oldidan yalpi tekshiruv o'tkazilgan.
Bu yangi mavsum oldidan o'tkaziladigan rejadagi taftish, ammo bu yilgi taftishda kamomat chiqqan zavodlar soni 10dan ortiq. 424 paxta qabul qilish punktining aksariyatida tarozilar ataylab buzib qo'yilgan. Daftardagi raqam bilan haqiqiy ahvol o'rtasida tafovut katta,
deydi manba. Uning yana aytishicha, paxta tozalash zavodlarida milliardlab so'm kamomatni yopishga harakat qilayotgan bir nechta rahbar va kamomatni yopishga uringan revizorlar ustidan jinoiy ish ochilgan. Ozodlikda ustidan jinoiy ish ochilgan zavod mulozimlari va revizorlarning ismi shariflari mavjud. Aybsizlik prezumpsiyasi nuqtai nazaridan ularni e'lon qilmaymiz. O'z paxta sanoat shirkatidagi manbaning aytishicha, 3 ta paxta tozalash zavodida so'nggi 4 yilda soliqlardan qarz bo'lib qolganiga qaramasdan, davlat mablag'larini zavod uchun kerak bo'lmagan sohalarga sarflashgan.
Tekshiruv chog'ida Xorazmdagi paxta tozalash zavodlaridan biri tuman hokimining buyrug'i bilan zavodning pulini namunali uylar qurilishi uchun o'tkazgan. Ayni zavodda ishchi xizmatchilarga berilgan namunaviy uy joylarning boshlang'ich to'lovi zavod kassasidan qoplangan,
deydi manba. Ozodlikning Xorazm viloyati huquq tartibot organlaridagi manbalari bu ma'lumotlarni tasdiqladi. Ularga ko'ra, Respublika Moliya vazirligi bu borada tekshiruv o'tkazib, zavodning 2015 yil moliyaviy hisobotini qoniqarsiz deb topgan. O'z paxta sanoat davlat aksiyadorlik jamiyatidagi ozodlik manbasining aytishicha, paxta tozalash zavodidagi keng ko'lamli taftish ortidan tarozilarni almashtirish haqida farmoyish berilgan.
Yangi mavsum uchun paxta qabul qilishning yangi tizimi joriy etildi. Paxtani kompyuterli tarozilarda tortish tizimiga o'tish haqida farmoyish chiqdi. O'tgan yili paxta mexanik tarozida tortilgani bois turli xatoliklar va hiylagarliklar bo'lgan. Yangi texnologiyada tarozibon bo'lmaydi. Paxta avtomatik tortiladi. Mexanik tarozilarni elektron tarozilarga almashtirish bilan paxtani o'lchashdagi korrupsiyaga barham berilishi kutilmoqda,
deydi manba. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra, shu kunlarda Chinobod, Urganch va Poytuq paxta tozalash zavodlarida tarozilar almashtirilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Toqiyatosh issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan o'lsam ayb o'zimda degan tilxatlar olinmoqda. Qoraqalpog'istondagi Toqiyatosh issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan baxtsiz hodisalar yuz bergan taqdirda javobgarlikni to'liq o'zimga olaman degan mazmundagi tilxat kafolat xatlari majburan olmoqda. Ozodlikka kelgan shikoyatda da'vo qilinishicha, majburiyat moddiy yordam va tovon puli to'lash majburiyatini zimmasidan soqit qilmoqchi, ammo ma'muriyat buni ishchilar xavfsizligini himoya qilish deya izohlamoqda.
Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi ishchilari nomidan yo'llangan shikoyatda jumladan shunday deyiladi.
Bu kafolat xati mazmuni qisqacha aytganda, ish vaqtida biror korhol bo'lsa, o'zim javobgarman, o'zim aybdorman, stansiyadan hech narsa talab qilmayman va shunga o'xshagan bo'lmag'ur gaplar. Har bir davlatda mehnat kodeksi bor. Shu yerda ishchining haq-huquqlari belgilab berilgan. Qonun nimaga kerak deb o'zimga savol berib, javob topolmayapman.
Shikoyatda da'vo qilinishicha, kafolat xatini yozdirishdan maqsad TS'dagi uskunalarning aksariyati eskirgani va keyingi paytlarda ishchilar ish vaqtida jarohat olayotgani, baxtsiz hodisaga uchrayotganlar soni ortayotganidir. Shikoyat ortidan ozodlik bilan suhbatlashgan stansiya ishchisi yaqinlaridan biri, IS rahbariyati bunday ishchilarga moddiy yordam va tovon puli berishga qiynalayotganini aytdi.
Har kuni bitta hodisa bo'ladi bu stansiyada. Kimnidir tok uradi, kimnidir nimadir bosib qoladi, kimdir kuyadi. Bular keyin davolanish uchun moddiy yordam so'rasa, o'zing texnika bezapasnostiga amal qilmagansan deb moddiy yordam bermayapti. Hozir endi hammasini o'zining zimmasiga yuklab qo'yishyapti-da.
dedi bu manba muhbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Taxiya tosh IES rahbariyati ishchilardan kafolat xati olinayotganini tasdiqladi. Stansiya mulozimlaridan birining aytishicha, so'nggi 2 haftadan buyon kafolat xatlari olinmoqda va bundan ko'zlangan asosiy maqsad ishchilar orasida xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va hushyorlikni oshirishdir. Ishchilar arzida aytilgandek, stansiya ma'muriyati bu bilan moddiy yordam va tovon pulini to'lash majburiyatidan qutulmoqchimi degan savolga bu mulozim aniq javob bermadi. TS'ning o'zini tanishtirmagan mulozimlardan biri kafolat xati yig'ish haqidagi topshiriq markazdan O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyatidan kelganini aytdi. O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati rahbariyati va xususan ayni masalaga mas'ul bosh nazoratchisi Zoir Atayev deb taqdim qilingan mulozimdan esa bu borada hozircha biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda ish joyidagi baxtsiz hodisalar Vazirlar Mahkamasi 1997-yilda tasdiqlagan ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish to'g'risidagi nizom bilan tartibga solingan. Nizomga ko'ra, ish vaqtida baxtsiz hodisa sodir bo'lgan taqdirda H1 formasi to'ldiriladi va hodisa sabablari o'rganiladi. So'ngra 15 ish kuni ichida jabrlangan ishchiga moddiy yordam yoki tovon puli to'lash yoki to'lamaslik haqida qaror beriladi. Taxiyatosh IES Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatini elektr energiyasi bilan ta'minlab beruvchi asosiy manbadir. Stansiya 1956-yildan buyon ishlab keladi. Undagi jihozlar va qozon, turbina agregatlarining ancha eskirgani rasmiy manbalarda ham qayd etilgan. 2015-yilda O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati 2015-20 yillar orasida bu stansiyani modernizatsiya qilishi, buning uchun qariyb 700 million AQSh dollari miqdordagi qiymatga ega bo'lgan loyiha hozirlanganini ma'lum qilgan edi. Bu mablag'ning 300 millioni Osiyo taraqqiyot banki, qolgan qismi esa O'zbekiston ta'mir va taraqqiyot jamg'armasi hamda O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati tomonidan qoplanishi aytilgan. Modernizatsiyadan so'ng bu stansiyaning 1 yillik quvvati 3 milliard 185 million kilovat-soatdan 5 milliard 400 million kilovat-soatga oshishi aytilmoqda.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Rossiyaning Volgograd viloyatida xorazmlik 39 yoshli mehnat muhojiri gaz quvuri uchun qazilgan zovurga tushib, tuproq bosib qolish ortidan ish beruvchi jinoiy javobgarlikka tortildi. Volgograd viloyati tergov qo'mitasi rasmiysining ozodlikka ma'lum qilishicha, marhumning jasadi vataniga yuborilgan va ish beruvchi shirkat rahbari hibsga olingan. Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat tafsilotlar bilan.
Hodisa Volgograd viloyati Dubovsk tumanining Oleniy qishlog'i yaqinida yuz bergan. Guvohlarga ko'ra, quvur yotqazish ishlariga yollangan o'zbekistonlik muhojir ekskavator yordamida transheya qazilgandan so'ng chuqurlik yuzini tekislash uchun zovurga tushirilgan va bir necha daqiqadan so'ng zovur o'pirilib, muhojir tuproq ostida qolgan. Hodisa joyida bo'lganlar o'pirilgan tuproq ostida muhojirni chiqarib shifoxonaga yuborishadi. Bir necha soatdan so'ng O'zbekiston vatandoshi Dubovsk tumani kasalxonasida jon taslim qildi. Volgograd viloyati Dubovsk tumani tergov qo'mitasining rahbari Vladimir Surovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekiston vatandoshini ishga yollagan shaxsga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 116 moddasi 2 qismi qurilish, kon qurilish ishlari xavfsizlik qoidalarini buzish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Действительно возбуждено уголовное дело, ведётся следствие по данному факту.
Haqiqatan ham jinoiy ish ochilgan. O'zbekiston vatandoshi 1977-yil tug'ilgan, Xorazm viloyatidan. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Shu bois uning ism familiyasini ochiqlashga haqqimiz yo'q, dedi Vladimir Surov. Tergovchi so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirda ishlash ruxsatnomasi bo'lmagan. Agar ish beruvchining aybi mahkamada tasdiqlansa, Rossiya qonunchiligi bo'yicha shirkat rahbari 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Moskvadagi migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot konsultanti ekspert Tursunoy Alimardonovaning aytishicha, Rossiyada mehnat muhojirlari bilan bog'liq eng ko'p baxtsiz hodisalar qurilish va transport sohalarida uchraydi.
Ular texnika bezopasnosti rioya qilmaydida. Eng birinchisi mana shu. Shu любой pulga bo'lib, любой ishga boradilar, biladimi o'sha ishni, bilmaydimi, mutaxassisligi bormi o'sha ishni, qila oladimi, qila olmaydimi, baribir ham boraveradida. Действительно, agar ishxonada bo'lgan bo'lsa, haqiqatan o'sha nima hamma narsa qilingan bo'lsa-yu, u odam falokat bo'lib yiqilib tushgan bo'lsa, balinchaga yotsa, kichinilarini pulini o'lsa masalan jo'natib qo'yadi. Mana yaqinga bitta tojikistonlik bola, nasam deli u hamma xil texnika bezopasnostlarni ham rioya qilgan. Hamma narsani bilganicha hammasini shu rioya qilib, ammo baribir ham ikkinchi etajdan tushib ketib, beli sinib, oyog'i sinib qolgan. Balinchaga yotdi, 12 kun pulini to'ladi. Ikkita bilet sotib olib, mana bunaqa samolyotga yotqizish holatida uyiga jo'natildi. Hammasini robota dachilik hisobidan qilishdi. Ну, в основном, мы же транспорт и строительство. А узлар авария қилиб ўлишади, масалан, машина уруб кетади. Мана шунақа ҳолатлар бор. Аварияга кўп тушадилар, масалан, мана яқинда ҳам яна тожикистонликлар 3 киши амакбачалар машинаси бўлган, ана кечаси туманми, нимага ёғмир қаттиқ бўлаётганга фурани астига кириб кетган. Инасмерт бўлган учови ҳам.
Rossiyada mehnat muhojirlarining qurilish ishlarida baxtsiz hodisalarga duchor bo'lish hollari tez-tez yuz berib turadi. Bir oy avval 20 yashar O'zbekiston vatandoshi Saratov shahrining Balshaya Sadovaya ko'chasidagi uy tomidan yiqilib jon bergan edi. 2 oy muqaddam Xabarovsk o'lkasidagi qurilish materiallari omborida ishlagan 22 yashar O'zbekiston vatandoshining ustiga og'irligi 1 tonna keladigan kalsit qopi qulashi natijasida halok bo'lgandi. Har ikki hodisa bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Tojikistonda bundan buyon madrasa degan so'z tarix qardan joy oladigan ko'rinadi. Hukumatning yoshlarni ekstremizmdan himoya qilish rejasi asosida mamlakatning So'g'd viloyatida qolgan eng so'nggi madrasalar ham yopilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Tojikistonda rasman mavjud bo'lgan 19 madrasa faoliyati bundan 3 yil avval taqiqlangan edi. Biroq shunga qaramay So'g'd viloyatidagi bir nechta madrasa Tojikiston Ma'orif va Fan vazirligidan faoliyat yuritishga ruxsat so'rab, ariza kiritgani ortidan ta'lim berishda davom etayotgandi. So'g'd viloyat hokimiyati rasmiysi Suhrob Rustamzodaning bildirishicha, Ma'orif va Fan vazirligi ta'lim sifati zamonaviy talablarga javob bermagani tufayli madrasalar faoliyatini davom ettirishga ruxsat berishdan tiyildi. Shu munosabat bilan eng so'nggi madrasalar ham rasman yopildi. Suhrob Rustamzodaning aytishicha, bundan buyon diniy ta'lim faqat bitta o'quv yurtida, Tojikiston Islom instituti qoshidagi gimnaziyada olinishi mumkin. Tojikiston din ishlari bo'yicha qo'mitasi sobiq raisi Said Ahmadov mamlakatda madrasalarni yopish jarayoni 7 yil avval boshlangani haqida gapirib berdi. Unga ko'ra, o'sha paytda yoshlarni ekstremistik mafkuradan himoya qilish maqsadida madrasalar sonini qisqartirish haqidagina gap bo'lgan. Unga ko'ra, madrasalardagi o'qish jarayoni o'tgan asrlardan beri o'zgarmagani, zamonaviylashmagani oqibatida vaziyat madrasalar yopish darajasiga yetib kelgan. Said Ahmadovning aytishicha, madrasalar yopilganidan so'ng unda o'qiyotgan talaba ilmlar davlat tasarrufidagi boshqa o'quv yurtlariga ko'chiriladi. Masalan, Dushanbedagi Abu Hanifa madrasasi talablari pedagogika texnikumlariga joylashtirilgan. Shu bilan bir qatorda Tojikistonda davlat ruxsatisiz diniy ta'lim berish ham qonunan taqiqlangan. Noqonuniy ravishda diniy ta'lim bergan shaxslar 5 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Tojikiston hukumati madrasalarning yopilishini dinga qarshilik sifatida qabul qilmaslik kerakligini, bu chora yoshlar o'rtasida ekstremistik kayfiyatlarning oldini olish maqsadida qo'llanilganini aytib keladi. Biroq dindorlar madrasalarning yopilishini dinga qarshi zarba sifatida baholamoqda. Dushanbe rasmiylariga ko'ra, dindorlarning bunday ayblovlari asossizdir, chunki hukumat islom asoslarini o'rganishni o'rta ta'lim maktablari zimmasiga yuklayotir. Joriy yildan boshlab o'rta maktablarning 9-chi sinfida din tarixi predmeti o'qitila boshlanadi. Bu predmetning nomi dastlab islomiy ta'lim deb nomlangan va u bir necha yil avval maktablarda o'qitila boshlashi rejalashtirilgan edi. Biroq islomiy ta'lim darsligi chop etilganidan so'ng Ma'orif va Fan vazirligi mazkur predmetning maktab dasturiga kiritilishiga keskin qarshilik qilgan. Shundan so'ng darslik din tarixi sifatida qayta ishlab chiqilgan. Oliy o'quv yurtlarida esa joriy yildan boshlab din huquqshunoslik fani o'qitila boshlanadi. Biroq ekspertlar bunday choralar yoshlarning diniy ta'lim olish intilishini to'liq qondira olmaydi va Qur'onni o'rganish yashirin ravishda davom etaveradi deb hisoblamoqdalar. Ekspertlarning aytishlaricha, madrasalarning yopilishi ekstremistik kayfiyatlar tarqalishining oldini ola olmaydi. Aksincha, bunday kayfiyatning kengroq tarqalishiga sabab bo'ladi. Madrasalar va ularda o'qiyotganlar hukumat nazoratida edi. Endi esa talabalar chalamulla holatda ko'chaga uloqtirildi, deydi ekspert Said Ahmadov.
Demak, Tojikistonda terrorizm oldini olish maqsadida madrasalar yopilayotgani aytilmoqda. Ayni paytda Rossiyaning Tver shahrida 4 nafar O'zbekiston vatandoshi Islomiy davlat terrorchilik guruhiga a'zolikda ayblanib, sud qarori bilan 28 yildan 30 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamoqqa hukm etilgan. Tergovchilarga ko'ra, sudlanganlar guruhi nafaqat Suriyaga jangari yollaganlikda, balki talon-toroj, qotillik, qalbaki pul tarqalishda ham aybdor deb topilgan. Sud zalidan olingan tafsilotlar bilan hamkasbim Umidbek.
Moskva okrug harbiy sudining sayyor kollegiyasi juma 29 iyul kuni 4 nafar o'zbekistonlik muhojir Otaxonov, Jumayev, Kamoldinov, Qahhoroflarni diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda aybdor deb topdi va uzoq muddatli qamoq jazosi tayinladi. Tergovni olib borgan Tver viloyati tergov qo'mitasi rahbari katta muovini adliya leytenanti Valeriya Pavlova sudlangan o'zbekistonliklar nafaqat terrorchi tashkilotga a'zolikda gumonlanib, jinoiy javobgarlikka tortilganini ozodlikka ma'lum qildi.
29 июля был вынесен, слава богу, приговор обвинительный. Четверо у нас было осужденных.
29 июль kuni sudlanuvchilarga nisbatan hukm o'qildi va biz taqdim etgan barcha moddalar bo'yicha ular sud tomonidan aybdor deb topildi. 4 kishi sudlangan bo'lsa, ulardan bittasi Otaxonovga 30 yil, Jumayev, Kamoldinov va Qahhoroflarga 28 yildan qamoq jazosi tayinlandi. Birinchi 10 yilni ular qamoqxonada, qolgan muddatni esa qattiq rejimli koloniyada o'tkazishadi. Ular terrorchilik tashkilotida a'zolikda, bu tashkilotga ko'maklashishda, terrorchilikni moliyalashtirishda, Moskva viloyatidan Tverga dam olgani kelgan 2 nafar shaxsni o'ldirganlikda, ularning mol-mulkini talon-toroj qilishda aybdor deb topildi, dedi Valeriya Pavlova. Moskva okrug harbiy sudi xulosasida aytilishicha, ular 2014-yildan beri noqonuniy yashab kelgan va internet orqali IShID vakillari bilan muntazam aloqada bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda IShID saflariga kirmoqchi bo'lgan rossiyaliklar bilan tanishib, ularga IShIDchilar bilan bog'lanish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni berib kelganlar. Shuningdek, o'zbekistonliklarning Rossiyaning markaziy hududlarida soxta pullarni tarqatish bilan shug'ullanganlikda aybdor ekani isbotlandi. O'zbek muhojirlari Rossiya Federal xavfsizlik xizmati va politsiya maxsus amaliyoti natijasida qo'lga olindi. 2014-yilning 14-oktyabrida Moskva viloyatining Himki shahridan Tver viloyatidagi dala hovlisiga dam olishga ketgan er-xotin Dmitriy va Olga Glavatskiylar yo'qolib qoladi. 2 kundan keyin yo'l harakati xavfsizligi xodimlari Orekhovo Zuyevo shaharchasida qalbaki hujjatlarni taqdim etgan mashina haydovchisini ushlab qoladi. Bu shaxs politsiyachilarga Tojikiston vatandoshligiga tegishli hujjatlarni taqdim etgan. Tergov davomida o'zbekistonlik 29 yashar Otaxonov ekani aniqlangan bu shaxs Himkilik er-xotinning yo'qolib qolganiga aloqasi borligi ma'lum bo'ldi. Bu yigit ularning hovlisida bir oy davomida qurilish ishlarini olib borgan ekan. Keyinroq u tergovchilarga IShID terrorchilik tashkilotiga aloqasi borligi, unga a'zo bo'lish uchun har narsaga hozirligini namoyish etish maqsadida 3 ta o'zbekistonlik sherigi bilan dala hovlisida er-xotinini o'ldirganini aytib beradi. Qotillik 2014-yilning 11-oktyabrga o'tar kechasi sodir bo'ladi. So'roq davomida o'z aybiga iqror bo'lganlardan biri ular murdalarni o'rmonga ko'mgani, kiyim-kechak va jinoyatga aloqador buyumlarni yoqib yuborganini aytadi. Tergov xulosasida o'ldirilganlarga tegishli pul, oltin taqinchoqlar va boshqa qimmatbaho buyumlar terrorchilik tashkilotini moliyalashtirish uchun ustozga topshirilgani belgilandi. Politsiya jinoyatchilar voqea joyidan 428 ming rubl va avtomobilni olib qochganini aniqladi. Ozodlikka bu ma'lumotlarni taqdim etgan Tver viloyati tergov qo'mitasi rasmiysi Valeriya Pavlova jinoiy guruhni Otaxonov boshqarib kelgani, u o'zi O'zbekistonda terrorchilik xarakteriga ega jinoyatlarni sodir etgani uchun xalqaro qidiruvga berilganini bildirdi.
Statya predusmatrivayet даже более, поэтому это хорошо.
Qo'yilgan moddalar bo'yicha ularga undan ham og'irroq jazo, umrbod qamoq tayinlanishi mumkin edi. Tergovchilar bilan hamkorlik qilgani hisobga olindi. Biz ularga aynan shunday jazo belgilanganidan mamnunmiz, dedi Valeriya Pavlova. Joriy yilning 26-iyulida Tver viloyat politsiyasi va FSBsi Islomiy davlat jangarilar guruhiga aloqadorlikda gumonlanib, yana bir guruh shaxs qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Katta miqdorda ekstremistik adabiyot musodara qilingani aytilgan markaziy osiyolik bu ayblanuvchilar ham 5 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'onistonning Kunduz viloyati hokimi Rossiyani mazkur viloyatdagi Taliban guruhlarini dastaklayotganlikda aybladi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'onistonning qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduz hokimi Asadulla Umarxil Rossiyani mazkur viloyatda faoliyat olib boradigan Talib jangarilarini himoya etayotganlikka aybladi. U bu masalaga befarq yondashilgan taqdirda shimolda jangari toliblar tobora kuchlanishi mumkinligi borasida ogohlantirdi.
Men fikr qilamki, enemiyali aista-aista enemi dushmanima bu tarafi rusa ham payxuda daraz
qildi. Menimcha bizning bu dushmanlarimiz, ya'ni toliblar Rossiya tomoniga yuzlangan. Ular turli yo'llar orqali Rossiya bilan o'z aloqalarini mustahkamlamoqchilar. Shu kecha kunlarda Rossiya yordamlari ularga yetib kelgan bo'lishi mumkin. Janob Marxil ushbu so'zlarni yaqinda Afg'oniston xavfsizlik tizimlari rahbarlari hamda NATOning Afg'onistondagi harbiylari qo'mandoni general Jon Nicholson Qunduz viloyati markaziga qilgan safari chog'ida tilga olgan. Ammo Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi Rossiyani terrorchilikka qarshi kurashda rasmiy Kobul bilan ayni pozitsiyada bo'lganini ta'kidlaydi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi so'zchisi Tavob G'urzang bu to'g'rida Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Bavar mushtarak bariski terrorizm masalan tahdid mushtarak asbari dukishvar.
Rossiya va Afg'oniston tomoni terrorchilikni ikki mamlakat uchun mushtarak tahdid ekaniga ishonadi. Ana shu bois terrorchilikka qarshi mushtarak kurash olib borishlikka jiddiy ehtiyoj seziladi.
Muborizai mushtarak alayhi badidi shum surat
Xorzang Qunduz viloyati hokimining Taliban bilan Rossiya munosabatlari haqida izhor etgan so'nggi iddaolari borasida biror narsa demadi. Rasmiy Moskva ham haligacha bu to'g'rida aksilamal bildirmagan. Bundan bir necha vaqt oldin Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobilov Taliban tomoni bilan rasmiy Moskva orasida eshit borasida razvedka ma'lumotlari almashilganini e'tirof etgan edi. Qobilov Toliblar bilan faqat aloqa ta'minlanganini ta'kidlab, Rossiyani ularga yordam ko'rsatmasligini bildirgan edi. O'shanda toliblarning Qatardagi norasmiy vakolatxonasi so'zchisi Muhammad Naim toliblarni Rossiyadan yordam qo'lga kiritgani borasidagi iddaolarni rad qilgandi. Ayni holda Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari Rossiyani Talibondan himoya etishini ikki mamlakat munosabatlariga salbiy ta'sir o'tkazadi deydilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi kotibi Abdurauf Inomi rasmiy Moskvani Talibonni himoya etishi Rossiyaga zarar yetkazadi dedi.
Rusov fikrida kardan go'yoki ino metonan yak sharri kalontar va yak sharri
Rossiya bir yomonlikni boshqa bir yomonlik bilan jilovlash niyatida bo'lsa, katta xatoga yo'l qo'yadi. Bunday bir harakat Afg'oniston va Rossiyaga nuqson yetkazadi.
Zarari Rossiya ham.
Ayrim kuzatuvchilar qator davlatlarni ko'zlagan maqsadlariga erishish uchun terrorchi guruhlardan foydalanayotganliklarini aytadilar. Urush va tinchlik instituti kuzatuvchilaridan Hikmatullo Azami terrorchi guruhlarni himoya etishlik mintaqa xavfsizligini barham uradi deydi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida endi navbat ozod nazar eshittirishiga Kamoliddin Rabbimov bugun ozod nazar mehmoni.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kechagi Vashingtonda bo'lgan uchrashuvga e'tibor berdingizmi? C5+1 formatidagi uchrashuv Amerika Qo'shma Shtatlari va Markaziy Osiyoning 5 mamlakati tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi. E'tibor
berdim.
Nimasi bilan e'tiborga loyiq mana shu uchrashuv?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha jihatlar mavjud. Markaziy Osiyo geosiyosiy chorrahada joylashgan bir mintaqa deyish mumkin. Ya'ni chorraha degani, bilasiz, yo'lning kesishgan joyi. Xuddi shunday geosiyosiy manfaatlar va mintaqalar kesishgan bir nuqtada joylashgan. Bir tomondan shimolda bu Rossiya, sharqda Xitoy, bugun Xitoy dunyoning ikkinchi iqtisodiyoti, va uning harbiy potensiali juda ham yuqori, lekin haqiqiy uning harbiy salohiyati bugungi kunda aniq bir o'lchamga hali solinmagan. Xo'p, undan tashqari mana Markaziy Osiyoning g'arbida Yevropa ittifoqi va aytaylik Amerika Qo'shma Shtatlari va mana shu fonda u janubda esa bu mintaqa uchun ancha og'ir bo'lgan muammo bu Afg'oniston muammosi, xavfsizlik masalalari. Va mana shu format yaqinda ish boshladi. Birinchi uchrashuv Samarqandda bo'lgan edi. Ya'ni Jon Kerri o'tgan yili esingizda bo'lsa Samarqandda Markaziy Osiyo davlatlarining o'sha tashqi ishlar vazirlari Samarqandga taklif qildi. Undan oldin hammasi bilan birma-bir ko'rishib chiqdi. Va mana ikkinchi uchrashuv bu Washingtonda bo'lyapti. Va o'ylaymanki, bu yerda asosiy ikkita muammo kun tartibida har doimgidek ikkita muammo turibdi. Birinchisi xavfsizlik, bu tabiiy ravishda Afg'onistondagi vaziyat chigallashgani sababli, lekin Amerikaning manfaatlari uchun ustuvorroq bo'lgan masala bu geosiyosat.
Endi qarangda, mana o'sha uchrashuv ishtirokchilari qo'shma bayonot qabul qilishdi. C5+1 formatidagi muloqotni davom ettirish, mintaqa bo'ylab transport koridorlarini rivojlantirish, transport tizimi mahsuldorligi va samarasini oshirish, mintaqaviy savdoni yo'lga qo'yish hamda sarmoya potensialini oshirish maqsadida Markaziy Osiyo bo'ylab logistika sektorlarini kuchaytirish va hokazo va hokazo. Sizda qandaydir bir skepsis yo'qmi mana shu yo'nalishlarda bir hamkorlik bo'lishiga?
Albatta bor. Sababi chunki mintaqadagi ikkita asosiy davlat, bu O'zbekiston va Qozog'istonda hokimiyat almashmayotganiga ancha vaqt bo'ldi. Ya'ni chorak asr oldin tarix domiga ketgan SSSR politbyurosidan ikkita odam qolyapti. Bu Nazarboyev va Karimov. Nima uchun Nazarboyevni aytdim? Chunki Islom Karimovdan bir kun oldin Moskvada tayinlangan edi. Va o'sha 89-yilda iyun oyida ikkinchi kuni Islom Karimov tayinlanadi. Demak, mana shu ikkita shaxs, ya'ni Nazarboyev Karimovdan hokimiyatda bir kun ortiq turibdi hozircha. Ya'ni bu ikki shaxsning o'zaro munosabati va Markaziy Osiyodagi o'yin qoidasi borasidagi tasavvurlari qattiq shakllangan. Ular hokimiyatda bo'lar ekan, ayniqsa Karimov hokimiyatda bo'lar ekan, bu Amerika taklif qilayotgan, Rossiya taklif qilayotgan loyihalar, Xitoy taklif qilayotgan loyihalar amalga oshmaydi. Bu loyihalar qanchalik konstruktiv bo'lsin, bo'lmasin, chunki O'zbekistonning asosiy ichki va tashqi siyosatdagi vektori bu imkon qadar suverenitet bilan to'yinish, ya'ni tashqi maslahatlar, tashqi loyihalarni imkon qadar qabul qilmaslik va o'zining shaxsiy tajribasidan kelib chiqib ichki va tashqi siyosatni amalga oshirish. Ya'ni buni bir tomondan O'zbekiston tilida suverenitetga to'yinish deyishimiz mumkin, lekin xolis bir tilda aytadigan bo'lsa, bu o'sha izolyatsionizm deyishimiz ham mumkin. O'shaning uchun Amerika taklif qilayotgan loyihalar bu jozibali, bu aktual, dolzarb, Markaziy Osiyo manfaatlari uchun juda ham kerakli, lekin ularni amalga oshishi uchun ancha murakkab, chunki O'zbekiston o'zini shartini qo'yadi, qolgan davlatlar o'zini shartini qo'yadi, Qozog'iston o'zining shartini qo'yadi, o'rtada hech qanday bir loyihalar amalga oshmaydi.
Mana siz skepsis bildiryapsiz, xuddi shunday skepsis o'sha uchrashuv ishtirokchilarining o'zida ham borligi aniq bo'lib qoldi. Ochiqdan ochiq aytishdi, masalan, majlis holidan so'zga chiqqan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ushbu tadbirdan ko'p narsa kutmayotganini aytdi. Endi siz hozir gapirar ekansiz, O'zbekiston bilan Qozog'istonni tilga oldingiz va Qozog'iston vakili ham dayam skepsis borligi bilinib qoldi. Masalan, Erlan Idrisov, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri. AQSh taklif etgan 5 hamkorlik loyihasi Markaziy Osiyo davlatlari naqadar birgalikda ishlay olishini ko'rsatuvchi bir sinov bo'ladi dedi. Faqat nimani, Abdulaziz Komilovni gapini boshqacharoq tarzda aytdi, diplomatikroq aytdi. Ba'zi shunday ekan, bunday uchrashuvlarga borib vaqt sarflashni nima hojat?
Bilasizmi, ya'ni 90-yillarning boshida har bir Markaziy Osiyodagi hamma davlatlar o'zining integratsion va hamkorlik loyihalarini taklif qilib ko'rdi. va ba'zi bir urinishlar haqiqatda bo'ldi. O'zbekiston oldinga surgan loyiha, masalan, Turkiston umumiy uyimiz degan konseptual loyiha edi. Bu qolganlarni biroz qo'rqitdi, lekin qolgan davlatlar ham mana shunday har xil loyihalar taklif qildi. Turkmaniston o'rtada o'zining neytralligini e'lon qildi. Demak, hozirgi kundagi Amerika oldiga qo'yayotgan vazifa bir tomondan Markaziy Osiyo davlatlarining ochiq-ochiq aytilyapti, mustaqilligini ta'minlash, ya'ni Rossiyaning bosimini biroz cheklash va Xitoy Xalq Respublikasining iqtisodiy kirib kelishini biroz cheklash. Lekin ayni paytda Amerika mana bu loyihaga jiddiy bir moliyaviy siyosiy resurslar sarflayotgani yo'q. Amerika albatta xohlaydi Markaziy Osiyo bilan Afg'onistonning kuchliroq, uzviroq bog'lanishini va Afg'oniston taqdirida Markaziy Osiyo o'sha devor, Buyuk Xitoy devori siyosatini emas, imkon qadar o'sha mas'uliyatli yondashuvni xohlaydi va Xitoyning investitsion kirib kelishini cheklashini xohlaydi. Rossiyaning geosiyosiy iskanjasidan chiqishini xohlaydi. Chunki biz bilamiz, mana Markaziy Osiyodagi 3 ta davlat u yoki bu darajada Rossiyaning geosiyosiy to'laligicha hattoki nazorata deyishimiz mumkin. Birinchi o'rinda bu nima? Qozog'iston, keyin Qirg'iziston, keyin Tojikiston. Mana shunday holatda Amerika ma'lum bir loyihalarni amalga oshirishga harakat qilyapti, lekin buning uchun katta investitsiya, katta loyihalar taklif qilinishi kerak bo'ladi. Bu narsaga Amerikaning o'zi tayyor emas. Lekin gap shundaki, asosiy muammo yoki asosiy vaziyat Markaziy Osiyo siyosiy elitalarida o'zaro munosabat shakllanib bo'lgan va oliy hokimiyat almashmagunicha mana shu munosabat qayta ko'rib chiqilmaydi.
Endi mana Washingtondagi C5+1 formatda uchrashuvda Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro integratsiyalashuviga bag'ishlangan uchrashuv deyishimiz mumkin, bir so'z bilan, bir jumla bilan aytganda.
Shunga harakat yoki shuni shunga intilish deyishimiz mumkin albatta.
Shunga intilish, shunga go'yoki besh vazir borib o'sha shu integratsiyalashuvga intilayotganligini namoyish qilgandek. Aslida esa menimcha mintaqada shiddat bilan dezintegratsiya ketyapti. Mana kechagi xabar, qarang. Jalolobod viloyatiga qarashli Shokaftar Ajak Qirg'iziston elektr liniyasining, e'tibor bering, 4 kilometrlik qismi O'zbekiston hududidan o'tgan, bu esa Qirg'izistonni O'zbekistonga qaram qilib qo'ygan edi. Qirg'iziston tomoni mazkur liniyani 5,5 kilometr masofada o'z hududida qayta qurib, 2 avgust kuni O'zbekistondagi elektr uzatish liniyalarini va simyog'ochlarini demontaj qildi. Mana bu kechagi xabar. Bor yo'g'i 4 kilometrgina simlari ham ortiqchalik qilib qopti. Ikki qo'shni o'rtasidagi munosabatlarni ahvoli shu bugun shu darajada.
Bu yangilik emas. Bu 90-yil yillarning boshida boshlangan. Mana xuddi shunday, agarki Toshkentdan yo'lga chiqsangiz, Samarqandga, Buxoroga borish uchun bir necha kilometr Qozog'istonning hududidan o'tardingiz 90-yil yillarda. Lekin 2000-yil yillarning boshiga kelib, O'zbekiston Samarqandga borishi qo'shimcha 90-100 kilometr aylanib o'tishga to'g'ri keladi hozir. Sababi Qozog'iston hududidan territoriyasidan o'tmaslik. Bu bir tomondan hattoki Qozog'iston hokimiyatining ham qisman xohishi deyishimiz mumkin, lekin o'sha paytda O'zbekiston imkon qadar o'sha pul valyutani chiqib ketmasligi uchun mana shunday aylanib o'tish yo'llarini tashkillashtirdi deyish mumkin. Markaziy Osiyoda 5 ta respublikada ham imkon qadar o'sha suverenitetga to'yinish, bir mustaqillikka cho'milish deyishimiz mumkin, izolyatsion siyosat olib borish bugungi kunda haqiqatda ko'rinib turgan narsa. Lekin o'ylaymanki, Markaziy Osiyo ichki va tashqi muammolar, jiddiy muammolarga to'qnashganidan keyin bosqichma-bosqich integratsiyaga yo'l oladi, chunki buning muqobili mavjud emas. Lekin uning uchun evolyutsion o'sha tafakkur o'zgarishi, ehtiyojlar o'zgarishi va asosiysi siyosiy madaniyat o'zgarishi taqozo etiladi.
Va boyaroq aytdingiz, hokimiyat o'zgarishi eng birinchi navbatda.
Shunday, ya'niki o'ylaymanki, O'zbekistonda oliy hokimiyat o'zgarishi, Qozog'istonda oliy hokimiyat o'zgarishi mana shu masalalarni qaytadan kun tartibiga qo'yadi. Endi meni nazarimda Karimovdan keyin kim bo'lishdan qat'iy nazar, uning tashqi siyosatdagi kursi mutlaq o'zgaradi deyish qiyin. Ya'ni o'sha o'rindoshlik siyosati meni nazarimda 60-70% saqlanib qoladi. Agar 30% o'zgaradigan bo'lsa ham bu jiddiy va katta o'zgarishlarni anglatadi.
Kamoliddin, keling boshqa mavzularga o'taylik. Bilasiz, yangilikdan yangilikni farqi bor. Ba'zi yangiliklar, ko'p yangiliklar shunchaki yangilik deb qo'yilsa, ba'zi yangiliklarni katta harf bilan yangilik deb og'zini to'ldirib aytish mumkin. Menimcha, o'sha og'zini to'ldirib yangilik deb aytiladigan yangiliklardan biri Tojikistondan olindi. Tojikistonda eshiting, bundan buyon madrasa degan so'z tarix qaridan joy oladi. Hukumatning yoshlarni ekstremizmdan himoya qilish rejasi asosida mamlakatning So'g'd viloyatida qolgan eng so'nggi madrasalar ham yopildi, deyilyapti bugungi xabarda. Bu yangilikni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Bilasizmi, Markaziy Osiyo davlatlari bu islohotlarni aytaylik bir asr keyin amalga oshiryapti. Ya'ni 19. asrda, 20. asrning boshlarida dunyoning juda ham ko'plab davlatlarida reaksion modernizm amalga oshirildi. Mana Turkiyada Mustafa Kemal Atatürk, ya'ni kuch orqali majburlash mexanizmlari orqali modernizatsiyani amalga oshirdi. Xitoyda ham xuddi shunday. Mana o'sha Din Syaopin davrida, undan oldin, undan keyin madaniy inqilob bo'ldi. Yoki sobiq Sovet ittifoqida ham Stalin davrida o'sha reaksion modernizm, modernizatsiya qilish juda ham katta o'sha majburlov hisobiga amalga oshirildi. Endi biz kirib kelgan davr bu globalizm davrida Markaziy Osiyoning din borasidagi siyosati konstruktiv emas. Sababi chunki bu diniy masala o'zlikning juda ham katta qismini, muhim qismini, jamiyat uchun ahamiyatli, hattoki birinchi o'rinda turadigan qismini tashkil qiladi. Endi men taklif qilgan, ya'niki Markaziy Osiyo davlatlarining kursi dunyoviy davlatchilik qurishda dinni izolyatsiya qilish, ya'ni dinning ichkarisida dunyoviy madaniyat, ya'ni dunyoviy davlatchilik ijtimoiy madaniyati, siyosiy madaniyatini shakllantirmayapti. Boshqacha til bilan aytganda, diniy ekstremizm va terrorizm bilan kurashdan tashqari jamiyatning dindorlik darajasi bilan kurashyapti. Ya'ni jamiyatning dindorligini qanchalik kuch ishlatish mexanizmlari hisobiga yo'q qilsak, shunchalik dunyoviy davlatchilik mustahkam bo'ladi degan bir tasavvur yondashuv, sovetcha yondashuv mavjud. Lekin bu yondashuv barqaror ishlamaydi. Bu yondashuvni amalga oshirish faqatgina avtoritarizmni taqozo qiladi. Ya'ni mana shunday yondashuvni amalga oshirish uchun hokimiyat doim repressiv bo'lish kerak. Kuch ishlatar tizimlar orqali doim kuchli qonlar hisobiga, qamoqxonalar hisobiga, repressiyalar hisobiga ishlab turadi. Lekin avtoritarizm mabodo yiqilib qoladigan bo'lsa, mana bu kurs ham shu zahoti yiqiladi. Men taklif qilgan bo'lardim yoki boshqa ko'pgina mana g'arbdagi olimlar ham aytadiki, yagona yo'l, mana qaraydigan bo'lsangiz, Indoneziya bormi, Malayziya bormi, Turkiya bormi, o'sha islomiy qatlamni jamiyatning mas'ul qatlamiga aylantirish siyosati. Bir tomondan jamiyat erkin bo'lsin, ikkinchi tomondan mana shu jamiyatning ichkarisidagi erkinlik orqali dunyoviy davlatchilikning tabiiy yashovchanligi ta'minlansin degan shart. Bu juda ham og'ir shart. Buni avtoritar rejimlar tushunmaydi. Tushunishi juda ham qiyin. Lekin mana shunda yo'ldan boshqa yo'l aslida mavjud emas. Shuning uchunki tarix tarixdan to'laligicha madrasa degan so'zni uloqtirdik deyishadi, lekin o'ylaymanki, ularni o'zlari tarixdan joy olmasligi mumkin.
Sizning fikringizga dalil bo'ladigan bir abzasni o'qib berish shu Tojikistondagi vaziyatga doir yozilgan maqoladan. Qarang, Prezident Imomali Rahmon ko'rsatmasi bilan Pokiston, Afg'oniston va Misr madrasalarida o'qiyotgan 3054 nafar tojikistonlikning 2895 nafari vataniga qaytarilgan. Biroq ular ko'p o'tmay Rossiyaga ketib, u yerdan yana o'zlari o'qiyotgan madrasalarga yetib borgan, deyapti. Demak, bunday taqiq yo'li bilan Qatag'on yo'li bilan bir narsaga erishish qiyinligi shundoq ko'rinib turibdi. Endi men sizdan so'ramoqchi bo'lgan yana bitta savolda qarang. Kamoliddin, Stalinni qattiqqo'lligi bilan amalga oshirilgan o'sha modernizatsiya terminini ishlatdingiz. Qandaydir baribir 80-yillarning oxiriga kelib natijasini berganday bo'luvdi. O'sha dunyoviy madaniyat, siz aytayotganday, dunyoviy madaniyat Tojikistonda, O'zbekistonda, umuman mintaqa mamlakatlarda shakllangan edi. Lekin bu mamlakatlar mustaqillikka erishgandan keyin o'sha dinni pozitsiyalari kuchayib ketdi va o'sha dunyoviy madaniyatni pozitsiyalari susayish xavfi ostida qoldi. Buning sababi nimada?
Bilasizmi, qarang, Sovet ittifoqi bu totalitar mafkuraga asoslangan, ya'ni ilmiy ateizm degan bir postulatga asoslangan siyosiy tizim edi. Lekin Markaziy Osiyo, bugungi Markaziy Osiyo davlatlarining konstitutsiyalariga ko'ra hamma davlat demokratik. Ya'ni bu davlatlarda so'z erkinligi, saylovlar va shunga o'xshagan demokratik institutlar va qadriyatlar ta'kidlanadi. Va shuning natijasida agarki o'sha demokratik, ya'ni konstitutsion mexanizm ishlaydigan bo'lsa, avtoritarizm yashay olmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana siz yuqorida aytdingizki, bu qonunchilikdan tashqari, jamiyatning o'zligidan tashqari biz kirib kelgan davr globalizm. O'sha chiqib ketgan yoshlar Rossiyada bo'lsin, Misrda bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, biz yashayotgan globalizm davrida global muqobillik mavjud. Ya'ni axborot olishda, axborot tarqatishda global muqobillik faqat o'sib boradi. U endi ortaga qaytmaydi, endi yo'qolmaydi. Bundan keyin elektr toki yo'qolmaydi, bundan keyin internet yo'qolmaydi, televizor yo'qolmaydi. Ularning sifati, soni, salmog'i faqatgina o'sib boradi. Demak, Imomali Rahmon mana shu 3000 ta yoshni, aytaylik bundan 1.5 mingtasini, 3000 tani olimlar, ulamolarni chiqarib yuborish orqali davlatning demokratik legitimligiga rahna soldi. Jamiyatning o'zligi bilan kurashishni boshladi. Bugun boshlangani yo'q. Va jamiyatda to'laqonli muqobil ma'lumot olish imkoniyati oshib boraveradi. Hozir mana Telegramga kirasizmi yoki WhatsAppga kirasizmi, yuzlab, minglab guruhlar bor. Uni na O'zbekiston hokimiyati, na Tojikiston hokimiyati uni nazorat qila olmaydi. Ya'niki bu konstruktiv bo'lmagan bir siyosat, o'ylanmagan siyosat.
Endi boyadan beri gaplashayotganimiz mavzuga O'zbekistondan ham bir illyustratsiya bor edi. Men faqatgina sizga shu xabarni yetkazib qo'yish bilan, siz orqali tinglovchilarimizga yetkazib qo'yish bilan cheklansam kerak, chunki bu xabar ostidagi voqea nima bilan tugashi hozircha aniq emas. Qo'qondagi 220 yillik tarixga ega bo'lgan Madrasai Mir jome masjidi yopilibdi. Endi ba'zilar bu haqda xabar bergan manbalar muzeyga aylantirilishini aytgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiylari faqatgina ta'mir uchun o'sha masjid ustiga qurilgan yangi gumbaz avariya holatiga kelib qolgani uchun, namozxonlarni ustiga yiqilib tushmasini uchun ta'mir qilishga yopildi va ta'mirdan keyin ochiladi dedi. Endi shuning uchun bu voqeani balki hozir uzoq cho'zib o'tirmasmiz. Lekin agar aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat.
Yo'q, qisqagina sharhlashim mumkin, qarang. Demak, O'zbekistonda davlatning din borasidagi strategik fikrlashi, yondashuvi 98-yilda o'zgardi va bugun O'zbekistonda Tojikistondan farqli bir tendensiya ketyapti. Bugun avtoritar hokimiyat bilan rasmiy diniy doiralarning o'zaro qovushuvi deyishimiz mumkin, o'zaro bir-birining ichiga kirib borishini kuzatish mumkin. Lekin Tojikistonda keyingi 5-6 yilda boshlangan tendensiya bu to'laqonli diniy institutlarni tak tomiri bilan yo'qotish siyosati. O'zbekistonda unday emas. O'zbekistonda nazorat mustahkamlandi. O'zbekiston hokimiyati yaxshi tushundiki, jamiyatning fundamental ehtiyojlari bor. Mana shu ya'ni diniy o'zlik bilan, diniy bilimlarga va diniy qadriyatlarga. O'zbekiston hokimiyati ko'pgina tashqi dunyodagi avtoritar davlatlarga o'xshab, aytaylik Misr o'sha muborak davridagi boshqa davlatlarga o'xshab, diniy institutlarni tak tomiri bilan qirqmayapti. Ularni qattiq nazorat qilyapti. Ya'ni boshidan oxirigacha nazorat qilish siyosati. Lekin Tojikistonda bu boshqacha yo'ldan ketdi keyingi davrda. Shu paytgacha nazorat siyosati bundan keyin yo'qotish siyosatiga ko'chib o'tdi deyishimiz mumkin. Chunki Markaziy Osiyodagi yagona islomiy partiya bor edi. Undan tashqari mana o'zbekistonda madrasalar, O'zbekistonda madrasalar ko'p. Yoki hattoki o'sha vazirlar mahkamasi huzuridagi islom universiteti ham bor. Ya'ni g'arb O'zbekiston hokimiyatiga o'zining e'tirosini bildiradiki, dunyoviy davlatchilik tamoyiliga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni diniy qadriyatlar, bilimlar, diniy metodologiya orqali o'qitiladigan oliygohni davlat moliyalashtirishi, bu ishlarga davlatning aralashuvi dunyoviy davlatchilik tamoyilini buzadi deydi. Lekin hokimiyat bunga e'tibor bermaydi. Demak, mana shu ikki davlatning yondashuvi keyingi 5 yilda aytaylik ancha farqlandi. Ungacha o'xshashlik ko'p edi.
Agar tinglovchimiz e'tibor bergan bo'lsa, hozir o'rganganimiz ikkinchi mavzu ham o'z tag tomiri bilan birinchi mavzuga, o'sha Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlik masalasiga bevosita bog'liq deyish mumkin. Mintaqa mamlakatlari mana shu sohada ham bir-biridan farq qiladigan, ancha farq qiladigan darajada siyosat olib borishyapti. Hatto mintaqani bitta mamlakatida taqiqlangan diniy oqimlar boshqa bir mamlakatda bemalol faoliyat ko'rsatyapti. Mana shundan ham bilish mumkinki, mintaqa mamlakatlarini o'zaro hamkorlik qilishi yaqin orada qiyinroq o'xshaydi. Yoki men noto'g'ri xulosa qildimmi?
Bilasizmi, xulosangizga qo'shilaman. Ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarining din borasidagi yo'nalishi bir xil. Lekin uning dinamikasi bir-biridan farq qiladi.
Tamam. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov edi. Kamoliddin, rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling.